Qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertagi 24-dekabr kuni O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishi haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-5 daraja iliq, kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik kutiladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushish ehtimoli mavjud. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushish ehtimoli mavjud. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.